Ociluvya luvya cha kunyavali la mosi. Yesu otekula omanu. Vokwenda kwali malwa, Vaisraeli vavanjili ya uprofeto ukwavo walisoka la mose. Kwenjia okusulako, Yesu Kristu wachitiwa vofeka ya Isareli. Eye walongisa omanu ovilongwa vya suku ndechi mose achilingile. Etekeli mwe, omanu vanda kochitumano chimwe chulika okukayevelela elongiso lya Yesu. Ovo vakala lonjala, puanika vakwatele okulia. Ukwenje umwe wakala lolombolo vitano kwenda otulosi tuvali. Yesu wakwata ombolo lotulosi tuvali kwenje wacha olopandu kusuku. Lokulia kwachoko watekula omanu vosi. Omanu vakalako vapitahana olonukai vitano. Omanu vapopia vati. Ochili uweye uprofeto una olaka okuya volwali. Hela yacho Yesu wapopia lavo hati. Amen dimbolo yomwenyo. Uyako kwange kakwata onjala. Luongolela kaya vivali enyona. Vovi luvya luvya vikwa mamo. Tulaka okwama kovali lokulilongisa chichatiama ku Yesu.